Sveiki, brangų žinių radijo klausytojai, vėl penktadienis ir vėl verslumo dvasia su jumis. Šiandieną mūsų studijoje žinių radijo savininkas, verslininkas Augustinas Rakauskas. Augustinai, sveiki.
Labą dieną, gerbėjai klausytojai.
Mano kolegė Edita Marciulevičinė. Edita, sveika.
Sveiki visi.
Ir aš, Ingrida Stankevičinė. Mūsų dažnai klausia, kokios jūsų laidos yra pagrindinės temos? Nes pasirodo mūsų pavadinimas verslumo dvasia dažnai žmonės suklaidina, nes daugeliu atrodo, kad viena iš pagrindinių temų turėtų būti verslas. Iš tiesų taip ir yra, nes verslas veikia visose gyvenimo srityse. Tai pagrindinės mūsų temos yra, pavyzdžiui, globali dvasia. Kaip ji veikia kiekvieną visuomenės narį ir kaip tos dvasios veikiamas kiekvienas visuomenės narys komunikuoja su visuomene, nuo kurios yra priklausomas, ir per santykius su ta visuomene mes matome bendrą išsivystymo sąmoningumo lygį. Mes kalbame apie esminės vertybės, tai išmintį, teisingumą, tikėjimą ir meilę, kuriomis vadovaujantis visais komponentais atsiskleidžia ta globali dvasia. Per šias nuostatas mes matome, kaip esame veikiami įvairiausių dėsningumų, randame sąsajas su dėsniais, kurie atsiskleidžia mums gamtoje, ir taip matome gamtos ryšį su mūsų pačiais, su šeima, su įmone, su visa valstybe. Mes kalbame apie vieningą vienį, apie sąvoką, kuri yra sudėliota ne kokios asmenybės personalijos, bet yra rezultatas visuomenės poreikio, noro atrasti sąsajas integralaus veikimo apskritai mūsų žemėje. Mes kalbame apie dvasinį ugdymą, nes tai yra pagrindas bet kokių santykių politinių, ekonominių. Juolab matydami šiandieninę integraciją kultūros, tradicijų, religijų, mes suvokiame, kad turime vadovautis dvasiniais principais. Todėl prieidami prie bet kokios temos, prie pačių paprasčiausių sprendimo būdų, mes ieškome, kad tie sprendiniai remtųsi pirmiausia dvasinėmis nuostatomis, o tos dvasinės nuostatos rodytų kiekvieną kartą ryšį tarp visuomenės nario ir visuomenės. Nes būtent tarp jų mes ir galime pamatyti globalios dvasios veikimą. Ir šiandien galėtume pakalbėti apie tai, Augustinai, iš kokių būsenų susideda ta mūsų visuomenės dvasia. Jei prieš šventas kalėdas mes pilni džiaugsmingo lūkesčio, artėjimo stebuklo, šeimos artumo jausmo, tai prieš rinkimus mes žmonės ypatingai jaučiame tokius jausmus kaip viltį, tikėjimą, įsivaizdavimą kažko, kas galbūt mus išgelbės, kažką pakeis, kad atsiras kažkas naujo. Tačiau to pačiu, toje bendroje mūsų dvasioje, mes vis stipriau jaučiame labai daug ir negatyvo. Edita, iš globalios jausmo broto dvasios, iš mūsų darbo knygos, prašau citatą.
Panašu, kad žmonėms nuo širdžiai skleidžiant savo lūkesčių dvasę, politikai agitacijos euforijoje taip į ją įsijaučia, jog pasiekia tam tikras subtiles jų pasąmonės sritis ir gauna palaikymo dvasę. Nors šio proceso gerai nesuvokia, bet dėl didelio noro būti išrinkti, kandidatai jaučia tautos lūkesčius ir būtent apie juos kalba. Kaip tik tuo momentu sąmoninga visuomenės dalis gauna progą pasverti kandidatų galimybes, jei stengiasi pajausti ir suprasti, ką, kaip ir dėl ko kandidatai kalba. Jei politikai išvengia progų bendrauti tiesiogiai, visiems suprantamai skleisdami savo tikruosius ketinimus, jiems visai nesunku pasinaudoti į materialų į pasaulį skleidžiamais žodžiais, prisotintais jų instinktyvaus tikėjimo ir geismo laimėti rinkimus. Taip rinkėjai ir klaidinami. Kandidato skleidžiamo noro būti išrinktam virpesius mes dažnai supainiojame su pasąmoniniais savo lūkesčių virpesiais, sklindančiais tą pačią geismo bangą. Mes tikimės, kad politikai darys tai, ką žada, o šie tiesiog kalba tai, ką norime išgirsti. Vadinasi, per rinkimus dažnai balsuojame už tai, kas maloniausia mūsų ausiai ir akiai. Po rinkimų vieni kitus kaltiname, kad išsirinkome ne tuos, kurie gali ką nors pakeisti, o tuos, kuriais patikėjome, nes jie gražiai kalbėjo. Išeina, kad išrinktieji ne kaltininkai, o labiau aukos mūsų klaidingo tikėjimo, nes mes vadovaujamės ne sąmoningo jausmo proto išvadomis, bet dominuojančiais geismais. Norime išrinkti tą, kurio pažadai ir išvaizda šią akimirką labiau atitinka mūsų geismo intenciją. Pirmiausia, turėtume išanalizuoti savo norų intencijas. O tik po to atsakingai, tiesiog kaip mokslininkai laboratorijose, atsirinkti politikų siūlomų žodžių sėklose, kad po rinkimų gautume gausiausią savo ir visuomenės lūkesčius atitinkantį derlių. Naudokimės Dievo mums duotų jausmo protu. Nesileiskime užhipnotizuojami nei vien jausmo, nei vien proto. Juk politikos magai naudojasi mūsų išsvajotomis vizijomis, tikrai nuoširdžiai tikėdami savimi. Todėl kai kurie retkarčiais net materializuoja visuomeniai pažadėtus dalykus, tačiau tokių kol kas mažuma. Augustinai, jūs verslininkas ir žinote, ką reiškia kuriant vizijas nuolatos puoselėti vilties dvasę. Rinkimai ir viltis. Prieš rinkimus ji nuolatos uždegama kaip laužas.
Viltis, sako, miršta paskutinė. Ir žinodami šitą žmogaus savybę, mūsų politikai sukelia viltį. Nes kalbėdami prieš rinkimus, jie vieną vienintelį tikslą turi – kaip sukelti žmonėm viltį. Ir jiem pavyksta tai, ir pavyksta ne be žiniasklaidos priemonių. Ir žiniasklaidos priemonės jau labai iš anksti pradeda kelt viltį, pradeda girti, pradeda rodyti jų darbus, pradeda reitinguoti įvairiais būdais perinti. Ir vienintelis tas faktorius, jisai nulėmė politiko išrinkimą, kad jisai sukelia viltį. Ir čia nereik stebėtis, kad žmonės sako, kam jie renka tos politikus, kodėl jie išrenka tokius. Už tai, kad jie tapo profesionalais sukelti viltį. O žmogus yra jausmų kupinas. Ir jeigu tu pagavai jo jausmus, jis eina paskui tą viltį, nes jinai paskutinė miršta. Ir nieko neturėdamas žmogus, jis nieko neturi. Jis valdžios neturi, turtų neturi, įtakos neturi, jo balso niekas negirdi. Ir staiga atsiranda kokia nors asmenybė, kuri jam uždega viltį. Tai jis kaip paskui fakilą tamsoj. Eina paskui tą viltį ir jis balsuoja už tą žmogų, jam skamba ausyse tie pažadai, tos kalbos, kurios daromos dažniausia labai nuoširdžiai. Kai kalbi pavieniui, atskirai privačiai su žmogumi, tu matai, kad jisai ir jausmus turi, ir gyvas, ir sugeba įtikit, ir atrodo supranta, bet kada reikia praktikoje realizuoti, kabinasi už to žodžio, kurį jisai girdi. Už tai ir jie išrenka vis tos pačius ir tos pačius, nes žmonės patikėdami jais, jie visą laiką juos tobulina, kaip tą viltį sukelt.
O į ką žmogus turi atkreipti dėmesį, kad neužkiptų, neleistų eksploatuoti savo jausmų, nepaukotų to savo vilties dėl iliuzijos, į ką nusistatyti?
Reikia labai analizuoti ir gilintis, kiek to žmogaus kalba yra atitolus nuo realybės.
Kaip visuomenėje pasiekiamas toks nejautrumo lygis, kada žmonės nustoja reaguoti į gyvybiškai svarbias nuostatas? Juk jūs nekartą sakėte, kad giliausi dalykai slypi akivaizdžiose detalėse, kurių dėl to savo nejautrumo mes nematom, nejaučiam, negirdim.
Jeigu nori, kad nereaguotų, reikia reakciją kartot. Tol, kol ji nustos veikti. Nes jeigu mes pastoviai sukeliam reakciją, tai o žmogus yra gyvas organizmas su savo sąmonė, jis vieną kartą sureaguoja, antrą kartą, trečią kartą. Bet jeigu mes kalbam apie vieną ir tą patį, ir ilgai, ir žmogų maitinam to pačiu maistu, galų galiai jis pradeda negirdėti. Jis iš vis nustoja reaguoti.
Tai žiūrėkite, Augustinai, jeigu bus pilna medija, pilnas eteris ir nuolat kryptingai kartos ir kartos tą patį, tai klausytojui atbūk sąmonė ir jis pats pradės skambinti, sakyti, kiekgi galima apie tai kalbėti.
Vienu žodžiu, visuomenė pradeda pati demonstruoti atmetimo reakciją. Tai reiškia, kad tokiu būdu devalvuojama yra tam tikri faktoriai, į kuriuos visuomenė reaguoja. Ir lygiai tas pats įvyko mūsų visuomenėje, su išmintimi, su teisingumo faktoriu.
Tai jeigu naudojantis to mechanizmo, apie kurį mes dabar kalbame, Jeigu mes atsisuktume ir pasižiūrėtume į mūsų nepriklausomybės metus, tai asmenybės, kurios buvo išrinktos į miesto ar valstybės vadovų postus, buvo renkamos tam, kad per jų elgesį, per jų įvairias deklaracijas būtų galima įsitikinti, jog išmintis tų personalijų lūpose ir veiksmuose nėra išmintis, teisingumas nėra teisingumas, tada mes akivaizdžiai pradedame nebetikėti tuo, ką matome, ką girdime, ir jau nekalbant apie paskutinį faktorių, jau nedrįstų kalbėti, meilės faktorių.
Kai nėra išminties valstybėje, kada nėra teisingumo, kada šlubuoja žmonių vidiniai būsenoj, nesusigeneruoja, nesusiformuoja tikėjimas savo valstybę, jos ateitimi, žmogus negali kurt planų, jis negali formuoti vizijų, jis paukoja savo mylimą šalį. Reiškia, ketvirtas faktorius suveikia meilį. Dingsta žmogui meilį. Kaimynam, bendradarbiam, tautiečiam. Ir šitą devalvuoja. Meilė savo kraštui. Meilė savo žmonėm. Nes jis mato aplinkui, kad išmintingų žmonių vis mažėja, teisingumo vis mažiau, nes kvaili įstatymai, kvailos tvarkos. Ir jis matydamas visą tai, sugriauna tikėjimą savyje.
Kai jūs sakot, žmogus sugriauna tikėjimą, ką jūs čia turite omeny?
Rodau, kas vyksta žmogaus viduje. Vyksta iš išorės ir reakcija vyksta žmogaus viduje. Juk mes matome, kad šitą visą jodą darbą, demonstravimą blogų, neišmintingų politikų, valdininkų, taip pat eskalavimą neteisingumo, kas išpropagavo? Žurnalistai. Kas pristatė visuomeniai visas tas kvailystės? Žurnalistai. Reiškia, einam pagal seką. Kvailumą mūsų elito ar politikų ar valdininkų pristatė visuomeniai žurnalistai. Neteisingumo pasekmes tokių žmonių veiksmų pristatė irgi žurnalistai, nes jie prašinėjo visą tai. Tikėjimo faktorių jie pamaitino netikėjimu ir žmonės nustojo tikėti visą tai matydami. Taip pat visą tai gaudami iš medijos, jie nustojo mylėti tokį kraštą, tokius žmonės, ir jie pradėjo bėgti nuo jų vienas nuo kito. Ne kažkokių politikų reikia ieškoti, o reikia kelt sąmoningumo lygį. Tai jeigu jie nukreiptų savo energiją į tas vietas, kurios kelia žmonių sąmoningumo lygį, į tą patirtį ir rodytų, žiūrėkit, sakytų, kad mes visuomenė patys pasigaminam tą.
Ar jūs pastebėt, Augustinai, aišku, kad jūs pastebėt šitą tendenciją, kad prieš rinkimus, rinkimų metu, kas metai yra padažnėję sąvokos demokratija, konstitucija ir nuostatos? Kaip jums atrodo, kas labiausiai naudojasi tokiamis sąvokomis?
Aišku, šitą konstitucinę sąvoką dažniausia naudoja tie asmenys, kurie šiuo metu, galima būtų dvejopai įvardyti, arba jie kūrė demokratiją, stengiasi ją įtvirtinti, arba tą demokratinę sąvoką tiesiog eksploatuoja pasiekti kažkokius tikslus. Sakysim, būti išrinktam, įtvirtinti savo vertybinės nuostatas, įtikinti rinkėjus, kad jų tikslo siekimas koreliuoja su konstitucinėmis nuostatomis.
O kodėl remiamasi konstitucinės nuostatas?
Todėl, kad konstitucijos nuostatos skaitomos mūsų valstybėje, mūsų santvarkoje, kaip aukščiausias faktorius.
Kino, Augustinai, aukščiausias faktorius? Ir kodėl būtent konstitucinė nuostata? Gal galėtumėte plačiau šitą temą atidaryti?
Analizuojant konstitucinę nuostatą, mes nevalingai pririšami prie sąvokos, kad konstitucinė nuostata tai yra aukščiausias laipsnis, jau riba, į kurią pilietinė visuomenė gali kreiptis, gali įsiskaičiuoti jos teisingumo. Tai mano nuomonė, kad ta konstitucinė sąranga, kurią mes dabar kaip visos valstybės žmonės vadovaujamės ir naudojamės ją,
jinai išplaukia iš pagrindinių dvasinių kriterijų. Iš išminties sąvokos, iš teisingumo sąvokos, iš mūsų tikėjimo būsenos ir suvokimo, kuom tikėti, kuom netikėti, ir iš meilės jausmo visų šitų trijų sąvokų atžvilgių susiformavusios būsenos, nuostatos, kuri mum būtent ir suteikia viltį, kad kreipiantis į konstituciją bus išspręsta problema išmintingai, teisingai, mes tikėsime tuom ir su meile priimsime tą sprendimą.
Augustinai, jūs prašau parodykite tuos kampus, tuos sąlyčio taškus, kodėl yra svarbu šiandien apie tai kalbėti verslumo dvasios laidoje.
Todėl, kad kada kas nors kalba apie dvasinės nuostatas, apie žmogaus sielos vertybinės nuostatas, tada nuostatos priimamos tarsi kažkoks religinis fanatizmas. Tarsi kažkas tokio neapčiuopiamo, kas nesusieja su mūsų gyvenimu. Kažkas lyg tai yra už mūsų gyvenimo ribų, ką galima praleisti pro ausis, praignoruot ir nelabai gilintis. O kas gi yra? Išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilės būsena. Ir iš praktikos žinau, kad kada tik tai pradė kalbėti apie tokius dalykus, tai ypač žmonės, kurie remiasi akademinio mokslo nuostatomis, pabrėžiu. Vėlgi, tuo pačiu kriteriju, nuostatomis. Jie remdamiesi savo protinės išvados nuostatomis, labai lengvai praleidžia pro ausis patį išminties susiformavimo šaltinį. Jie nesigilina į tuos kriterijus, o kas jie apibrėžia išmintį? Kas būtent identifikuoja, kad tai yra išmintinga arba neišmintinga? Kas nustato, ar tai yra teisinga ar neteisinga? Tai, ką mes vadiname konstitucinė nuostata. Mes į konstitucinę nuostatą linkę nesigilinti, o priimti kaip stabą. Ir tada žmonės norėdami įgyvendyti savo siekius, savo tikslus, dažnai kaip įrankį konstitucija panaudoja pasiekti tos tikslus. Bet kodėl jie tai gali daryti? Todėl, kad žmonės nesigilina į išminties susiformavimo kriterijus. Kas tai yra išmintis? Kas ją suformuoja? Iš kur jinai užgimsta? Kaip ir teisingumas, kaip ir tikėjimo faktorius ir galiausiai meilės būsena. Tai aš galvoju, kad mes matydami dabar tą naudojimąsi konstitucinėmis nuostatomis ir eksploatavimą tos sąvokos, kad tai yra nuostata, į kurią mes orientuojamės, mes turim gerą progą pasižiūrėti, prie ko priveda nekreipimas dėmesio į dvasinį aspektą, į žmogaus sielos būseną, kurioje būtent užgimsta tie kriterijai, kurie suformuoja tuos punktus, kuriuos žmogus sudeda į konstituciją. Nes būtent išminties lygis, teisingumo faktoriaus lygis, tikėjimo būsena ir meilės jausmas padeda mum suformuoti tuos punktus, kurie sugula į konstituciją. Gaunasi, kad dvasinės vertybinės nuostatos mūsų jausmo ir proto suformuluoja konstitucinės nuostatas. Bet konstitucinės nuostatas mes, kai tik pajuntume, kad jos netitinka mūsų arba visuomenės interesus, protestuojam prieš jas. Mes sakome, reikia pakeisti konstitucijoje punktą. Reikia papildyti, nes jis arba netenkina dabartinių mūsų visuomenės reikalavimų, arba jis yra pasenęs, netitinkantis tų lūkesčių, kuriuos mes sudėjom tą punktą kurdami. Aš galvoju, kad jeigu mes daugiau arba nors tiek pat kreiptume dėmesio į dvasinės nuostatas, kurios mum talkina formuojant konstitucinės nuostatas, tada mes turėtume daug mažiau klaidų ir daug mažiau galimybių suteiktume manipuliuojantiems konstitucinėmis nuostatomis kvailyti visuomenę ir siekti savo tikslų. Mes turime nuolatos ravėt, gilintis ir vystyti savo dvasinių vertybių nuostatas, kad turėtume kuo aukštesnius išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės kriterijų suvokimus, kad mūsų vidinė būsena galėtų jausti ir suvokti, kas yra išmintinga, kas yra teisinga, kuo reikia tikėti ir ką reikia mylėti. Jeigu mes neužsiimam šitą antrąją pusę, o tik tai aklai orientuojamės į konstitucinės nuostatas, o dvasinių vertybių nuostatas atiduodame formuoti žmonėms, kurie yra išskirti iš mūsų materialinio, socialinio gyvenimo ir kaip mėgsta dažnai politikai teikti, kad bažnyčia yra atskirta nuo valstybės valdymo. Jinai niekaip negali būti atskirta, nes jinai įtakoja dvasinių vertybinių nuostatų susiformavimą, kuris per žmogaus būseną dalyvauja konstitucijos kūrime.
Augustinai, čia turime sustoti ir gerbiami klausytojai, laukiame jūsų antroje verslumo dvasios laidos dalyje. Pertrauka. Gerbiami klausytojai, verslumo dvasia antra dalis, mes Kauno studijoje ir toliau kalbame su laidos autorium Augustinu Rakausku apie šį rinkiminį laikotarpį. Mes kalbame apie pažadus ir viltis, mes kalbame kokią įtaką daro žiniasklaida, klaidindama rinkėjus, per kokius procesus mūsų žiniasklaida galėtų sąmoningėti, kiek pat žmogus dalyvauja sąmoningai šiuose procesuose. Ir sustojame ties konstitucinėmis nuostatomis. Kokią įtaką padaro joms dvasinės vertybės? Kodėl dvasinių vertybių negalima atiduoti formuoti vienam segmentui, eliminuojant jį iš materialaus gyvenimo? Nes būtent tų dvasinių vertybių formavimas jis per žmogaus būseną ir dalyvauja mūsų konstitucijos kūrime ir veikime. Taigi, Augustinai, gal grįžkime prie tos minties, kaip dvasinės vertybės, kurias mes subrandiname savo būsenoje, kaip iš jų užgimsta tos konstitucinės nuostatos ir kaip šis procesas vyksta?
Galvojame, gimdome tai, ką vadiname konstitucinėmis nuostatomis. Ir šitas procesas vyksta dviejų mūsų būsenos aspektų pagalba. Tai yra jautimo ir galvojimo. Galvojimo ir jautimo. Bet kokį punktą formuluodami mes jaučiame, ar jisai atitinka šitos keturis kriterijus, ar netitinka. Todėl, mano nuomonė, laikas jau atkreipdėmėsi, kad mūsų sąvoka, kas yra išmintinga, kas yra teisinga, kuom reikia tikėti ir ką mylėti, jau tampa priemonė įrankių daugiau pažengusiems politikams, arba visuomenę valdantių žmonių sąmoniai pažengus, jie tarnauja kaip įrankiai. Jie tais instrumentais naudojasi. Jeigu mes nepuoselėjam savyje ir neauginam savo sielos dvasinių išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės kriterijų, tai tos konstitucinės nuostatos gali papulti į tokių žmonių rankas, kurie labai išradingai moka tas konstitucinės nuostatas išnaudoti savo tikslų pasiekimui, kurie visiškai nieko neturi bendro su mūsų visuomenės tikslų siekiais, su mūsų dvasinėmis vertybinėmis nuostatomis, su mūsų jausmais, su mūsų būsena. Aš skaitau, kad yra nepagristai apleista šita sielos būsenos vertybinių nuostatų formavimo dvasinė sfera, kurie turi užsiminėti ir politikai, ir visuomenė, ir kiekvienas atskiras žmogus. Būtent nuo dvasinių vertybių nuostatų priklauso konstitucinių nuostatų sukūrimo kokybė.
Jūs verslininkas, bendraudamas su kitais ir pats teikdamas savo teiginius, bandote grįsti dėsningumais. Kaip metodiškai būtų galima pagrįsti tai, ką kalbate?
Kadangi žmogus yra dualus, kaip mes dažnai laidose sakom, turi protinį sugebėjimą analizuoti, mąstyti, kaupti informaciją, skleisti informaciją, daryti išvadas. Ir jis turi jausminę būseną, turi galimybę jausti dar nesuvokiamus dalykus, kurie jam iškelia tam tikrus klausimus ir jisai tada pradeda mąstyti, analizuoti, ieškoti atsakymų į tos klausimus. Tai jis eksploatuoja pat savo protą, kitų žmonių informacinį lauką pritraukdamas ir bandydamas surasti tą teisingą atsakymą. Tai reiškia, žmogus yra duali asmenybė, kaip aš dažnai mėgstu sakyti, dualume gimdantis trečią naujos dvasios būsenos jausmą, kurį mes įvelkam į žodžius arba į savo jausmus apgyvendinam kaip nuostatą. Tai nuostata formuluojasi konstitucijos eilutėse ir nuostata gula į mūsų sielos jausmo būseną, kad tai yra teisinga, kad tom verta tikėti, kad tai reikia gerbti ir mylėti. Tai kaip matot, čia veikia tas dangaus ir žemės posakis. Dvasinio ir protinio pasaulio to paties dėsnio funkcionavimas. Mes matome, kad ir čia veikia lygiai taip pat dalykai. Tai tuom ir noriu pabrėžti ir akcentuoti, kad jeigu mes ugdysime tik tai savo instrumentą, kuriam paskui tarnausim kaip veršiui ant kalno, tai reiškia, mes kuriam stabą ir tada mūsų būsena gyvenimo procese nuolatos keičiasi, transformuojasi, įgauna naujus potyrius, o stabas stovi ant kalno. Ir tada ateina gudročiai, kurie sako, matot, Dievas ant kalno stovi, konstitucija, taip sako. Bet jeigu jos dvasinio aspekto ugdymas šitų keturių kriterijų išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės prasme ne prižiūrimas, ne puoselėjimas, tai žmogus tada nenorėdamas arba neturėdamas galimybių puoselėti savo sieloje šitų vertybinių nuostatų, daug lengviau, kad nedaryti šito darbo, pakelia galvą į kalną, o kągi ten sako, stabas ant kalno. Man tada nereikia analizuoti savo jausmų, man nereikia gilintis, kodėl man nepatinka, kas ten toj konstitucijoje parašyta. Tada konstitucinė diktatūra. Tai tada stabas. Tada stabdis. Tada galima netgi dvasinės nuostatas pritraukti prie tų konstitucinių nuostatų ir aiškinti, kad čia negalima pažeisti tų nuostatų ir jeigu žmogaus kalboje, naujos dvasos skleidime kažkas nesutampa su konstitucinė nuostata, tai reiškia, jis pažeidžia konstituciją. Kada mes baudžiame žmogų už kalbas? Mes pirmoje eilėje darom išvadas, kai jis kalba. Ar jo pasakyti žodžiai įtakoja žmonių veiksmus? Ar jie gali pastumėti visuomenę ant kažkokių tai mum netinkamų veiksmų? Jeigu mes jaučiam, nors kartais konstitucija to nedraudžia, bet mes jaučiam, kad čia gali blogai baigtis tokios kalbos. Mes ieškom konstitucijoje straipsnio ir bandome prie kažkokio straipsnio pritraukti tą mums netinkamą kalbą kaip pavojingą ir pasakyti, kad čia yra kurstimas arba čia yra neteisingas ištraktavimas. Tai reiškia, kad yra labai pavojinga iš konstitucijos padaryti stabą. Konstitucija turi būti lygiai taip pat gyva, kaip ir yra gyva žmonių sąmonė, jos vystimosi lygis. Ji turi žengti koja kojon su visuomenės progresu, su jos samoningėjimu, su jos dvasiniu augimu. Todėl mes negalime niekaip aklai tarnauti konstitucijai. Mes nuolatos turime puoselėti savo dvasinės vertybės, kad mes vis naujuose ir aukštesniuose aspektuose suvoktume, kokias konstitucinės nuostatas mes turime susikūrę. Tada visa valstybė progresuos. O jeigu mes iš jos padarom stabą ir užgožiam linksmybėmis, vartojimu, visokiais kitais pramoginiais malonumais savo kasdieninį gyvenimą, tada mes sustabdom progresą. Nes mes nesirūpiname žmonių dvasiniu augimu. Jeigu žmogus neauga, nesivysto dvasiškai, tai jam tinka tos konstitucinės nuostatos, kurias kažkas sukūrė. Galbūt prieš keletą kartų tos nuostatos sukurtos. Tai visiškai nereiškia, kad mes turime nuolatos jaukti konstituciją. Tai reiškia, kad mes turim nuolatos konstitucinės nuostatas taikyti mūsų kasdieniam gyvenime ir praktikuoti nuolatos, laikydami ranką ant pulso ir žiūrėdami. Ar tos nuostatos padeda kelti žmonių sąmoningumo lygį? Ar jos dalyvauja kasdieniam gyvenime, ar jos robotizuoja, zombizuoja žmogų ir stabdo norą gilintis? Ar viena ar kita konstitucinė nuostata yra gera, ar jinai yra bloga? Jeigu šitas darbas nedaroma, visuomenė atsiduria aklavietėj.
Kalbėdamas apie dvasinių nuostatų kūrimą, jūs paminėjote religinį aspektą. Tai ar religija, gal čia aš klaidingai sampratau, religija kaip institucija pozicionuojama, ar kaip mes kalbame apie dvasinių dėsnių sistemą?
Kaip mes turime konstitucinę instituciją, kuri remiasi žmonių išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės lygio suformuluotomis nuostatomis, tai taip mes turime religinės hierarchinės bendruomenės, kurios turi savo nuostatas, kurios lygiai taip pat orientuotos į žmogaus sąmoningumo ugdymą. Tai yra tas pats, kas vyksta mūsų dvasinėme lygmenyje ir kas vyksta mūsų konstitucinėme lygmenyje. Jeigu pas žmonės nepuoselėjamas ir neugdomas dvasingumas, visuomenė kenčia. Jeigu yra nesilaikoma konstitucijos, visuomenė degraduoja irgi. Tai negalima pasiekti gerovės vien tik tai religinių vertybių puoselėjimu, dvasiniu ugdymu. Ir negalima pasiekti gerovės, nes vis tiek tas dvasinis augimas, jis turi pereiti į taisyklės. Jeigu mes kažką supratom, suvokėm, priimėm kaip nekvestionuojama šitam įsivystymo etape, tai mes turim tai perkelti į konstituciją.
Dvasinį sutapatinate su sąmoningumu?
Sąmoningumas yra pasekmė mūsų dvasingumo lygio ir mūsų mąstymo lygio. Kai mes vystom savo protavimo lygį ir savo dvasingumo lygį, tai mes tada keliam savo sąmoningumo lygį. Tai yra ta pati duali trejybė, kuri tarpusavį koreliuodama pagimdo aukštesnį lygį, kuris vėl skyla kaip atomas į dvi dalis, tas aukštesnis lygis, jis vėl turi savo tamsesnį ir šviesesnę dalį, jis vėl turi mąstymą ir dvasinę būseną ir vėl kuria trečią. Trejybė yra nuolatos vykstantis procesas, kurio dėka mes esame nuolatos evoliucionuojanti būtybė, žmogus, Dievo vaikas.
Taip.
Todėl mum ir vadina Dievo vaikų, kad mes turime šitą savybę.
Nu štai jūs sakot, žmogus Dievo vaikas, ar ne, jis nuolatos save tobulinantis kūrinys. Tai atitinkamai jo raidai kinta ir konstitucija. Tai yra savaiminis procesas.
Konstitucijos punktai keičiami kaip mūsų sąmoningumo augimo pasekmė. Reiškia, savaiminio vystimosi išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės. Bet aš skaitau kad visuomenė negali palikti savieigai šitų keturių faktorių. Nes jeigu jinai palieka savieigai, tada tuščios vietos pasaulyje nebūna. Tada žmonių išmintį, teisingumo sąvoką, tikėjimo faktorių, meilės būseną formuoja visi, kas netingi, visi, kas neturi ką veikti. Tada žmogus apsuptas įvairių parazitinių organizacijų, įvairių visuomeninių organizacijų, įvairių įsitikinimų. Visų, kas įtakoja žmogaus išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės faktoriaus susiformavimą.
Įtakoja ir išnaudoja.
Kas sugeba, tas išnaudoja. Aišku, kad ne visigi išnaudoja. Kiti, galbūt, sakysim, poetas, menininkas, piešia, kuria atgaivą žmogaus sielai, siekia, kad žmogus pajaustų aukštesnį savo būsenos suvokimo lygį. Negalima būtų taip teikti, kad visi eksploatuoja, bet šitoj sferoj nėra suteikiamas pakankamas dėmesys ir šita sfera tada nuolatos konkuruoja be jokios tvarkos. Tada nuolatos konkuruoja kūniški malonumai, vartotojiškumas, narkotikai, visokios agresyvios kino juostos. Viskas, iš ko žmonės daro pinigus, kuria savo gerovę ir tą žmogaus sąmonę paverčia žaliavą užsidirbti pinigus. Tas žmogus, paliktas likimo valiai, jis blaškosi, tai vienais tiki, tai kitais tiki, tai vieni juos nuvilia, tai kiti nuvilia. Aš manau, kad jeigu būtų atkreipiamas didesnis dėmesys į žmogaus išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės faktorių ugdymus, jeigu daugiau būtų dalyvaujama akademinės visuomenės žmonių, visuomenę valdančių žmonių institucijų, visuomeninių institucijų, kad jie visi suvoktų, kad visi gyvenimo sferose vykstantys procesai yra dualūs. Jie turi savo dvasę ir turi savo supratimą. Jie turi savo jausmo, proto, sandarą. Kad daug ką žmonės priima tik tai jausmu. Ir kol jie nesuvokia, kol jis neįsiaiškina, tam laikotarpėje jis tampa priemonė. Būtent, mano nuomonė, šita vieta yra nesažininga. Nesažininga atiduot žmogų, eksploatuot tiem žmonėm, kurie gali išnaudoti to žmogaus norus, traukas, geismus. Mano nuomonė, apie tai turėtų būti kalbama mokyklose, institutuose, aiškinama, iš kur kyla tos traukos, kur jų šaltinis ir kokios pasekmės bus jas realizavus. Nes daugelį įtraukia į realizavimą savo geismų, naudodamiesi dirgikliais, stimuliatoriais, per įvairias nuostatas, kurių pagalba žadama dvasinis augimas, sąmoningumo ugdymas. Ir žmonės vilėsi, nes kiekviename žmoguje yra genetinis kodas siekti sąmoningumo. Mano nuomonė, visuomenė turėtų daugiau dirbti šitoj sferai, daugiau aiškinti prevenciškai, kas kur veda. Neteisinga būtų skirstyti ir reguliuoti, kokios dvasinės nuostatos žmogaus būsenai yra reikalingos, kokios nereikalingos, kokias reikia priimti, kokias reikia atmesti. Čia yra ta pasirinkimo laisvė, žmogus renkasi. Bet yra skirtumas, kada kaip vaikui, matydamas, kad jisai siekia vieno ar kito dalyko, jeigu jam neaiškini, tai prieinama iki absurdų. Kaip ir mūsų suaugusių žmonių visuomenėje, prieinama prie absurdų, kuriuos mes vadiname narkotikais, alkoholiu ir daugybė kitų žalingų įpročių, kurie griauna ne tik tai fizinį kūną, bet griauna ir visą mūsų visuomenę, smugdo jos sąmoningumo lygį. Štai apie ką aš kalbu.
Augustinai, siūlau temą apie konstitucinės nuostatas pratesti kitoj laidoj, O pabaigai paimkime mintį iš ankstesnės laidos, kurioje jūs atkreipėte dėmesį į principą svarbiausią mūsų visuomenį, kiekvienam piliečiui, kuriam rūpi, ką jis renka, kodėl ir kokios bus to pasekmės.
Koks yra žmogus, tokia yra visuomenė. Kokia yra visuomenė, tokį žmogų formuoja. Čia eina kalba apie kritinės masės suformavimą. Kodėl šitą reikia daryti? Todėl, kad mes turime suvokti, kad visuomenė susideda iš mūsų kiekvieno jausmo proto.
Tai štai jūs pas tai ir pasakote, kad visuomenė ir formuoja tą visuotinę dvasę.
Ta visuotinė dvasė kūrė tą individą. Ir žmogus tada jisai sako, aš intuityviai jaučiu. Tai tai jo intuityvus jutimas ir susideda iš tos dvasios. Neturi šiandieną jokios perspektyvos atskiro individo dvasia, jeigu jinai užsidaro vien tik tai savo žinojimo lauke.
Tai gal čia yra tas sukimasis voverės rate?
Taip, jinai tada bėga, sukasi savo ratukiai. Ir reikia, kad žmogus bėgdamas savo rate susijungtų su visuomenės dvasia ir žiūrėtų, kas ten darosi. Kaip mano veiksmai, kaip mano elgesys įtakoja visuomenę. Tik tada žmonės, kada jie suvoks, kad individualus vieno žmogaus lyderystės, žinojimo, pranašumo, galios formavimas greuna visuotiną harmoniją, neturi perspektyvos. Žmogus, visuomenė turi ieškot įvairiausių būdų, išnaudot visą patirtį, visus sugebėjimus. Apjungimas išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės į vienio būseną suteikia mums galimybės jausti poreikį, jungtis su visuomenė ir tada visuomenėje mes pasėjame jausmą jungtis su žmogumi. Sąmoningumo lygis visos žmonijos labai įtakoja asmens sąmoningumo lygį. Asmens sąmoningumo lygis labai įtakoja visuotinos dvasios sąmoningumo lygį. Ką mes kiekvieną skleidžiam, tą ir turim savo valstybėje.
Gerbiami klausytojai, laidą baigiame mintimi iš knygos Globali jausmo proto dvasia. Kiekvienas iš mūsų turime būti suinteresuotas rinkti į valdžią geriausius ir stengtis, kad išrinktieji žinotų, jog juos nuolatos mato ir girdi vieninga, visada nusiteikusi apginti savo nuostatas sąmoninga visuomenės dalis. Stenkimės būti budrus. Prasidėjus kokiam nors visuotinės problemos sprendimui ar rinkimų vajui, nesileiskime užmigdomi gražiomis kalbomis. Mes, piliečiai, privalome patys sau ir savo renkamiems politikams suformuoti siektinas nuostatas, aiškiai įvardydami savo reikalavimus, keldami vis naujus klausimus, į kuriuos norime gauti aiškius atsakymus. Darykime tai kiekvienas, jei tik gebame valdyti žodžio dvasios energiją. Tikiu, kad išgyvenę savanaudiško valdymo pamokas, išauksime į visuomenę, suprantančią ir atsakingai reaguojančią į šalyje vykstančius procesus. Su jumis buvo Verslumo dvasia. Iki kitų susitikimų.